pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Dragi prieteni, și astăzi la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Sunt Cristina Olariu, alături de mine invitat este pastorul Petru Bulica. Bun revenit în studioul nostru.
Bine v-am regăsit.
Continuăm discuția pe care am început-o în emisiunea trecută. Vorbim despre pregătire pentru căsătorie și ne-am oprit asupra conflictelor. Am ajuns la concluzia că acestea fac parte din viața noastră în anumite perioade și că trebuie să învățăm să le abordăm corect. Nu te poți căsători dacă n-ai învățat cum să rezolvi conflictele din viața ta. Și subiectul de astăzi este foarte strâns legat de ceea ce am discutat data trecută. Ne vom creiona câteva elemente care țin de o comunicare autentică, dar înainte de a trece la acest subiect, aș vrea să facem un foarte scurt rezumat al emisiunii trecute și aș vrea să ne mai oprim doar puțin asupra unui aspect. Dacă este inevitabil în anumite momente să ne confruntăm cu situații în care ne trezim pe poziții diferite de partenerul nostru, am văzut că există câteva modalități greșite în care putem aborda conflictul, dar există și câteva situații clare, concrete, câțiva pași pe care îi putem face ca să ieșim cu bine. Și primul pe care l-ați menționat în emisiunea trecută a fost să-l privești pe celălalt mai presus decât pe tine însuți. Să nu te uiți de sus la el și să încerci să rezolvi situația demonstrându-i, arătându-i cât de greșit este el și ce bine așezat ești tu. Ci, din contră, cu atitudine umilă, dar în același timp cu respect, putem soluționa conflictele. Mai dă, oferiți-ne câteva repere biblice legate de soluționarea unui conflict în mod corect.
Înainte de a avea o confruntare față în față, și când vorbesc de confruntare nu mă refer la ceva negativ, așa cum ați spus, trebuie să ne verificăm fiecare atitudine. După care, următorul pas nu este să mergem la toți pe cei care îi întâlnim, la cei din familie, poate la părinți, la rude, la prieteni.
Și telefon să le spunem, la mama imediat.
Da, telefon la mama, să ne plângem la unii și la alții de problemele pe care le avem noi în căsnicie. Și următorul pas biblic este să stăm de vorbă în particular cu soția, respectiv soțul. Așa ne învață cuvântul lui Dumnezeu, înainte de a apela și la ajutorul altora, trebuie să încercăm să stăm de vorbă împreună. Și de aceea trebuie în fiecare cuplu să existe disciplina aceasta. Și eu le recomand săptămânal să aibă 2 ore în care stau de vorbă. Fie că s-au certat, fie că nu s-au certat. În modul acesta pot să evite conflictele sau, dacă ele au apărut sau au apărut anumite tensiuni, ele pot fi rezolvate. Dacă există această disciplină de a sta de vorbă, de a fi o confruntare în care cei doi discută și spun părerile lor, comunică într-un mod transparent.
Sunt oameni care se simt ca peștele în apă și comunică foarte ușor și foarte ușor își dau drumul și la mânie, și la cuvinte, și la supărări, și la bucurii. Dar alții, din contră, țin în ei, ascund în ei, acumulează toate aceste supărări. Cum e mai bine să fim?
Deci eu cred că trebuie să alegem calea de mijloc, adică calea biblică. Dacă cineva este prea verbal, trebuie să învețe să și asculte, dar de obicei sunt anumite persoane și cam le pune Dumnezeu împreună, unul foarte vorbăreț, gata să comunice, iar celălalt mai tăcut, care evită cu orice preț confruntarea personală. Și sunt unii care au devenit maestri sau maestre în a evita și a schimba subiectul. O, acum trebuie să stau cu copiii, o, am o ședință, am ceva mai important de făcut, și chiar dacă încep să discute, găsesc anumite probleme care sunt diversiuni în a schimba subiectul și a nu se confrunta unul pe celălalt. Deci aici trebuie să fie o disciplină foarte bună, bine pusă la punct. Cel prea vorbăreț să învețe să și asculte, iar cel care are tendința de a evita confruntarea să învețe să fie disciplinat, să stea pe loc și să aibă cele 2 ore săptămânal în care să fie împreună cu soția, respectiv soțul.
Câteva lucruri pe care cred că ar fi bine să le spunem despre confruntare, pentru că, în general, conflictul poate să fie mocnit, nu a izbucnit, cei doi nu și-au spus încă nimic, dar există acolo o sursă de conflict. Vorbim despre confruntare, despre momentul confruntării. Câteva elemente de care ar trebui să ținem cont atunci când există o astfel de confruntare, care, repetăm, face parte din viața normală. Nu cred că ar trebui să ne ascundem după deget, pretinzând că noi niciodată nu am trecut printr-o astfel de etapă, dar ea trebuie să se desfășoare în anumiți parametri.
Da, sunt anumite reguli care trebuie să guverneze această confruntare, astfel încât ea să nu devină un meci de box între cei doi. Deja am pomenit unul, să fii gata să asculți mai mult și să vorbești mai puțin. O altă regulă ar fi să nu condamni. Pentru că dacă nu avem o perspectivă corectă asupra celuilalt, primul impuls este să atacăm și să spunem: a, tu întotdeauna ești așa, tu întotdeauna ai făcut lucrurile așa, semeni pe maică-ta, semeni pe taică-tu. Și lucrurile astea, în loc să deschidă comunicarea și să ne facă mai vulnerabili, ele închid comunicarea. Deci niciodată nu condamna. O altă regulă este aceea să nu poruncești, și cred că am mai pomenit-o. Am întâlnit cazuri în care unul dintre soți avea tendința de a da ordine la toată lumea, la soție sau la soț, la copii, inclusiv mie îmi dădea ordine și îmi spunea ce să fac cu soțul, ce să-i spun și ce să-l... Deci, atenție la lucrurile astea, nu trebuie să poruncim, să nu privim de sus pe celălalt, asta deja s-a vorbit, să comunicăm adevărul. Și sunt unii care spun: domnule, eu sunt o persoană care spune adevărul verde în față. Dar adevărul trebuie comunicat în dragoste, nu să rănească, ci să edifice pe celălalt. Și am spus, nu ataca persoana, ci atacă problema. Asta este o artă care se învață în disciplina aceasta de a sta de vorbă săptămânal. Cum să ataci problema fără să ataci persoana?
Am rămas agățată la o replică pe care ați spus-o. Am întâlnit persoane care sunt lipsite de politețe și își scuză lipsa lor de drept sinceritate o numesc. A spune tot ceea ce trece prin cap, lucruri urâte despre persoana din fața ta, nu mi se pare neapărat sinceritate. Greșesc sau nu?
Nu este sinceritate. Este un mod prin care vrea să mascheze o slăbiciune de caracter, de fapt. Am întâlnit și în biserică asemenea persoane, cineva se lăuda: a, pe mine Dumnezeu m-a pus în biserică să fie o unghie care să zgârie.
Există această...
Nu există, nu există funcție. Acest post în biserică, nu există.
Eu îi zgâri pe ceilalți.
Da, eu zgâri pe ceilalți. Nu, deci adevărul trebuie spus la momentul potrivit și în modul potrivit. Însăși cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, chiar și atunci când îl mărturisim pe Hristos, să o facem cu blândețe
și teamă,
adică cu reverență față de cealaltă persoană, cu respect. În momentul în care tu vorbești și spui adevărul, dar fără respect față de acea persoană, nu realizezi nimic. Dărâm totul și nu se mai poate construi nimic pe acele dărâmături.
Am ajuns și tot mai frecvent utilizăm aceste lucruri, felul în care ne adresăm unul celuilalt, la subiectul pe care ni l-am propus să-l abordăm în această emisiune și anume comunicarea. Felul în care noi vorbim unul cu celălalt arată foarte mult temperatura din cuplul nostru. Dați-ne câteva lucruri care definesc comunicarea într-o era comunicării în care toți comunicăm pe toate canalele posibile.
Da, într-adevăr, este o era în care comunicăm sau ni se pare că, de fapt, comunicăm, dar întrucât comunicarea este sufletul oricărei relații, inclusiv relația de căsnicie, ea este foarte importantă și eu aș defini-o în modul următor. Comunicarea este un proces verbal sau non-verbal prin care transmitem informație de la unul la celălalt în așa fel încât să ne asigurăm că celălalt a înțeles ce am intenționat eu să înțeleagă. și putem să comentăm această
definiție. Cred că este bine, ca să vedem cu ce ne ajută înțelegerea acestei definiții.
Da, mai întâi, în această definiție aș vrea să accentuez că există mai multe tipuri de comunicare. De exemplu, noi românii punem accentul pe comunicarea verbală, pe ceea ce rostim prin cuvinte, și neglijăm că mai există și alte tipuri de comunicare, comunicare non-verbală, comunicare prin gesturi. Care
de ce spuneți că noi românii punem accent?
Pentru că observ că există, e foarte mult neglijat aspectul acesta al comunicării non-verbale. Văd și în biserică. De exemplu, cum cântă oamenii în cor. Eu sunt sigur că ei sunt sinceri în ceea ce cântă și în biserică în general. Dar pe fața noastră nu se vede lucrul acesta. De ce? Că am neglijat. Când te uiți la americani, vezi că când cântă, pun pasiune, totdeauna sunt veseli cu zâmbetul până poate chiar exagerat uneori, ei pun accent foarte mult pe comunicarea non-verbală. Au și ei slăbiciunile lor, pentru că adeseori nu exprimă realitatea. Dar ei pun accent pe lucrul ăsta. Noi românii trebuie să învățăm că prin comunicare nu înțelegem doar ce transmitem prin cuvinte.
Ce exterioriza într-un comportament.
Da. Deci, vă dau un exemplu. Adeseori vin la mine cupluri care spun, măi, nu comunicăm bine. Și când intrăm în detalii, până la urmă, de exemplu, de obicei soțul este acela mai zgârcit la cuvinte. Spune, măi, la început nu prea spunea te iubesc. Credea că dacă mi-a spus odată în viață, e valabil cât trăim. A învățat, a înțeles că trebuie să-mi spună te iubesc, eu aștept, și în general femeile au o altă structură și bărbatul trebuie să învețe lucrul acesta.
Și eu cam învață, dar cu anumit preț.
Dar la un moment dat devin atât de familiar în a spune te iubesc, încât de obicei iarăși bărbații își permit, în timp ce îi spun soției te iubesc, să se uite cu un ochi la meciul de fotbal care e la televizor și soția e imposibil să nu remarce lucrul acesta. Sau soția îl întreabă, mă iubești? El spune, da, te iubesc. Îl întreabă doar, măi, chiar mă iubești? El spune, băi, te iubesc, ți-am spus de atâtea ori, dar mai lasă-mă în pace, și mai dă și din mână. Ei, ce aude soția este de fapt ceea ce vede. Gestul acela din mână, tonul vocii a unui om plictisit de a spune te iubesc soției lui. De asta trebuie să fim foarte atenți. Plus, și un alt lucru legat de comunicare, pentru că adeseori apar conflicte fără niciun motiv între cei doi datorită unei comunicări defectuoase. De exemplu, soțul vrea să-i comunice ceva soției. Ea aude ceva sau poate n-a auzit totul, înțelege altceva și după care apar conflictele. Și după ce stau de vorbă își dau seama că n-au avut niciun motiv. Soțul nici măcar n-a intenționat să spună acel lucru, dar în momentele acelea așa a înțeles ea. De multe ori mi s-a întâmplat și între mine și soția mea, de exemplu, mergea unul din aparatele care sunt în bucătărie, n-am auzit bine, eu am spus da, după care ea m-a întrebat, ai făcut lucrul ăsta? Și am spus, dar ce mi-ai spus mie vreodată să-l fac? Dar cum nu ți-am spus? Ea mi-a spus, dar eu n-am recepționat, nu am auzit, deci a fost o comunicare incompletă. De aceea o comunicare completă este când transmiți ceva și te asiguri că a ajuns la destinatar așa cum ai intenționat tu. De aceea trebuie să fie și întrebări de verificare.
Cred că soția trebuie să pună foarte multe întrebări de verificare.
Da, așa învățăm să comunicăm. Pentru că eu am observat că majoritatea conflictelor generate de o comunicare defectuoasă nu au nici o bază. Și vorbesc cu foarte responsabil lucrul acesta. Foarte mulți ajung să aibă tensiuni între ei și să se certe fără nici un motiv. Singura problemă este o comunicare defectuoasă, incompletă.
Avem o anumită grilă de a citi, a recepționa mesajele celuilalt. Și grila s-ar putea să fie foarte deformată, fie că așa am moștenit-o din familie, fie că pur și simplu nu am învățat că trebuie să ne ajustăm lectura la comportamentul celui din fața noastră. În mod special, femeile au problema aceasta de lectură, de a citi greșit, de a interpreta greșit comportamentul. E indiferent pentru că nu mi-a spus. Nu-i pasă pentru că nu a făcut. Sau anumite interpretări pe care le asociază diverselor gesturi. cum ar trebui să-și corecteze o femeie sau un bărbat felul în care citește sau interpretează gesturile sau comportamentul celuilalt?
Deci, într-adevăr, femeile tind să vadă și dincolo de cuvinte și să interpreteze. Și de aceea e foarte important bărbatul când comunică să aibă grijă la tonul vocii, la gesturile pe care le face, pentru că dacă ele sunt în contrast unele cu celelalte, atunci femeia trage concluziile. Și prima concluzie este, măi, pentru că el îmi spune cu un ton și îmi spune ceva, e clar că nu mă iubește. Dar în același timp am observat că și bărbații au problemele lor. De exemplu, dacă un bărbat a crescut într-o familie în care mama era foarte cicălitoare, care într-una îl cicălea și îi spunea nu e bine, nu e așa, nu e așa, știți cum? Acel bărbat devine foarte selectiv în a auzi. Și în momentul în care îi se pare că soția lui îl cicălește, chiar dacă ea comunică și semnalele ajung la urechea lui, el pur și simplu le ignoră. Nu le ignoră din răutate, ci pentru că este antrenat să le ignore datorită familiei în care a crescut, background-ul lui. Și atunci pot să apară mari probleme.
E un mecanism de protecție.
Da, este un mecanism de protecție. În limba engleză e coping mechanism. Un mecanism care te ajută să faci față anumitor probleme. Pentru că, într-adevăr, nu e ușor să crești cu o mamă cicălitoare care te bate la cap tot timpul. Și atunci îți fixezi anumite filtre și nu mai auzi. La un moment dat, da, spui da, 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 tu spui da, dar tu, de fapt, nu ai auzit nimic. Pentru că știi că, de fapt, îți spune același lucru. Ei, când reproduci lucrul ăsta în familie, în relația cu soția, pot să apară probleme foarte mari.
Există anumite, așa se cheamă în comunicare, surse de bruiaj. Dacă vă amintiți, pe vremea comuniștilor, când ascultam Europa Liberă, da, existau niște surse de bruiaj care unor atât de tare distorsionau calitatea semnalului că înțelegeam cu greu despre ce este vorba. Cred că uneori în cuplu sunt astfel de surse de bruiaj care ne distorsionează mesajul. Îi spui te iubesc celuilalt și celălalt interpretează, iar vrea să obțină ceva de la mine. Sau, eu știu, anumite lucruri care pur și simplu distorsionează mesajul. Am putea împreună să încercăm să identificăm câteva elemente care ne conturbă. Dacă ne trezim puțin, ne dăm seama că de fapt cauza nu e neapărat faptul că nu mă iubește sau că nu îi pasă de mine, ci e o anumită sursă care în continuu ne bruiază relația și ne-ar fi mai ușor să rezolvăm conflictul.
Da, așa cum am spus, fiecare, de aceea înainte de căsătorie, cei doi trebuie să evalueze foarte clar mediul din care provin. Pentru că pot să fie și factori ajutători în relație, dar și factori de bruiaj, așa cum ați spus. Un alt lucru în zilele noastre este stresul. Dacă amândoi lucrează, amândoi vin acasă cu un bagaj foarte mare de stres, care într-un fel sau altul trebuie eliberat cumva. Și dacă nu ai ales momentul potrivit pentru a spune ceva, stresul acela se poate întoarce împotriva ta. Și am observat că de multe ori asta este o cauză de conflict care oprește și comunicarea între cei doi. Sunt și mulți alți factori, oboseala poate să fie, vii obosit de la servicii, tot ce-ți dorești este să mănânci și să te culci și tocmai atunci soția are chef de dialog, de vorbă.
Cum rezolvăm această problemă? Foarte spinoasă.
Da, este foarte spinoasă pentru că toți venim obosiți.
Și nu e doar o zi în care ai venit obosit.
Nu e doar o zi. Problema este că în momentul în care și azi, și mâine, și poimâine spui același lucru, soțul sau soția trage concluziile. Este clar că mă evită. E clar că mă evită. De aceea, eu întotdeauna insist să existe zilnic o anumită comunicare pe cât posibil, dar măcar o dată pe săptămână să existe câteva ore în care copiii îi trimiți cu altcineva, îi duci la bunici sau undeva, dar în care cei doi să comunice foarte clar și comunicarea asta trebuie să fie și cu copiii, cred că săptămânal, în care, pentru că și copiii au problemele lor și vor să comunice ceva părinților, dar adeseori părinții nu au timp să-i asculte.
Da. Nu știu de ce mi se par niște situații așa de comune prin care trecem sau am trecut cu toții și la care trebuie să găsim răspunsuri realiste, dar în același timp există foarte multă speranță. Sunt răspunsuri la aceste situații și se pot fie preveni, fie rezolva.
Sunt răspunsuri, de aceea uneori trebuie schimbat dinamica în familie. Chiar de curând a venit un cuplu la mine care se înțeleg foarte bine, dar după ce au ascultat o predică și-au dat seama că totuși se mai pot îmbunătăți multe lucruri. Oameni foarte devotați, nelipsiți de la biserică, copiii exemplari, nu lipsesc de la biserică, se pregătesc, învață bine la școală, dar mi-au spus ei, mai, viața noastră este serviciul și copiii. Îi ducem la biserică, îi ducem la repetiții, îi ducem acolo, dar ne-am trezit că noi doi nu mai suntem niciodată împreună. Niciodată. Și am spus, trebuie să găsiți un timp. Gândiți-vă când sunt amândoi copiii, de exemplu, la o repetiție și atunci nu doar unul să-l ducă, îi duceți amândoi, după care mergeți 2 ore, vă plimbați în parc, mergeți undeva să fiți împreună. Deci trebuie schimbat ceva. Uneori trebuie să fie decizii radicale care pot să implice chiar renunțarea la anumite ore de muncă, mai puțin bani câștigați, renunțarea la anumite activități, dar dacă nu faceți lucrul acesta și neglijați comunicarea, vă treziți că vă iubiți acum, dar peste câțiva ani sunteți doi străini.
A găsi un moment potrivit este esențial. Îmi amintesc ce spunea o mătușă de-a soțului meu înainte de a mă mărita cu el. Spunea, dă-i să mănânce la bărbatul tu și apoi spune-i tot ce ai pe suflet. Nu stai de vorbă cu un bărbat flămând.
Da, înțelepciunea dobândită de-a lungul
Să știți că am băgat la cap ceea ce mi-a spus.
Da, da.
Și e un principiu important, chiar dacă par fapte minore, să îi dai să mănânce înainte, să nu-l întrerupi, eu știu, în timpul unui meci de fotbal sau unui lucru care e important pentru el sau pentru ea, să găsești momentul oportun de a spune chiar lucruri neplăcute, e esențial.
De aceea e foarte important să ne cunoaștem unul pe celălalt. Și eu, de exemplu, când sunt flământ, sunt nervos. Dăm să mănânc mai întâi și după aceea stai de vorbă cu mine, pentru că altfel sunt o fiară. Soția a învățat lucrul ăsta și uneori exagerează.
Înțelepte sunt soțiile care învață acest principiu și își găsesc momente potrivite pentru a discuta lucruri care dor. Sunt nivele diferite de comunicare și cu toții, fie că suntem căsătoriți de mai mulți ani sau acum sunt în faza de pregătire pentru căsătorie, au înțeles că sunt stadii diferite. Haideți să identificăm câteva etape, nivele de comunicare.
Da, pe lângă faptul că sunt diferite tipuri de comunicare, verbală și non-verbală, sunt și nivele de comunicare. De exemplu, nivelul cel mai de jos, care nu l-aș numi neapărat comunicare, ci o pseudo-comunicare, este în clișee. De exemplu, vine soția de la servici și soțul, care a ajuns mai repede, întreabă, cum a fost la servici? Bine. La tine cum a fost? Bine. Și își vede fiecare de treabă. Și în fiecare zi, bine, bine, dar de fapt fiecare dintre ei a venit acasă cu un bagaj emoțional, cu un bagaj de stres, fiecare ar avea ceva de spus și ar avea nevoie de ajutorul celuilalt, să-și poarte poverile unul celuilalt, dar s-au obișnuit să comunice în clișee și rămân la nivelul acesta care este, nu e comunicare. Un pas mai departe ar fi când cei doi împărtășesc fapte. Cum a fost? Bine. Cum a fost? Bine. Dar să vezi ce mi s-a întâmplat astăzi. Șeful meu a venit nervos, a început să facă scandal, s-a luat de mine nevinovat sau nevinovată, deja ai mers ceva mai departe. Nu te-ai oprit la clișee, ai început să comunici fapte. E ceva mai bine, dar nu suficient, pentru că trebuie să mergi mai departe și să comunici și opinia, adică ceea ce gândești tu. Să împărtășești idei care exprimă ce gândești tu și aceasta începe să faciliteze comunicarea. Încă nu e comunicare adevărată, dar, de exemplu, îți pui părerea. Măi, părerea mea este că a avut dreptate șeful cu ceva, dar în cel mai nu a avut dreptate. Ce părere ai tu? Întreb soțul sau soția. Deja începe să se producă deschidere. Ei, în momentul în care tu mergi mai departe și comunici emoții și spui, măi, în momentul în care s-a luat de mine nevinovat, măi, mi s-a urcat sângele în cap. În momentul ăla am venea să trântesc ușa și să ieș afară. Și poate soția spune, măi, și eu am pățit la fel, să vezi, mă, uite, nu mi-a venit să cred că și eu pot să reacționez în modul acesta. Deja cei doi se fac vulnerabili, încep să comunice emoții. Și ăsta este pasul decisiv în a existat transparență în comunicarea lor, în care fiecare comunică adevărul așa cum trebuie, în dragoste, la nivel personal, comunicând și emoții, și fapte, și idei. Și asta este comunicarea adevărată, adică transparență, când îți comunici problemele, sentimentele și nevoile în mod deschis, fără nici o rezervă.
Ca să existe climatul acesta de transparență sau condiția aceasta, ar trebui să fie niște criterii. Dacă celălalt mă acuză sau trece la sistemul de replici, așa ești tu întotdeauna și așa mai departe, replici pe care deja le-ați menționat, cu ar mai putea exista transparență?
Da, atenție, pentru că dacă, de exemplu, cineva vrea să-și joace rolul de super spiritual în familie și când soția spune, măi, sau soțul spune, măi, mi s-a urcat sângele în cap și ăla, măi, tu ești pocăit, nu așa se face, măi, doată... Ai terminat cu comunicarea. Lasă-l să spună ce are de spus. Dacă și tu te identifici și spui, măi, și eu am avut o reacție asemănătoare, poate nu chiar așa, deci trebuie să existe acceptare totală. Să nu judeci pe celălalt. De aceea, Biblia spune clar că Dumnezeu este judecătorul. Noi nu ne judecăm unul pe celălalt când comunicăm, ci trebuie să ne acceptăm unul pe celălalt și să fim gata să ne iertăm dacă am greșit. Poate soția să spună, măi, uite, din cauza mea o să ai probleme. Am fost la tine la servici și am spus ce nu trebuia. Te rog să mă ierți. Ei, dacă celălalt este gata să ierte, și atunci se schimbă problema. Deci să fie acceptare totală, să nu ne judecăm unul pe celălalt, să fim gata să ne iertăm tot timpul și să fim gata să ne rugăm împreună. Și apropo, acesta este barometrul unei bune relații. Am observat, când soțul și soția nu se pot ruga împreună, înseamnă că acolo există ceva tensiuni care încă n-au fost discutate, încă n-au fost rezolvate.
Ne rugăm împreună, ne iertăm unii pe ceilalți. Mi-a plăcut ordinea și e esențială. Dacă nu există iertare, nu putem să ne rugăm împreună. Mă gândeam în timp ce vorbeați, acceptare totală, dacă în cazul în care celălalt a greșit, trebuie să existe acceptare totală sau confruntare. Într-un fel, da, cred că e nevoie de iertare.
Da, da, cred că, într-adevăr, depinde și de greșeală. Pentru unele greșeli este suficientă o cerere de iertare și o recunoaștere, pentru că când îți te pocăiești cu adevărat de ceva, atunci mai întâi recunoști că ai greșit, îți ceri iertare și îi spui, măi, altă dată nu mai fac lucrul ăsta. Sunt greșeli mult mai grave care poate trebuie discutate și atunci sesiunea de confruntare durează ceva mai mult, când trebuie să existe lămuriri, pentru că e normal, tu îți ceri iertare, dar celălalt vrea să știe sigur că într-adevăr ție îți pare rău de ceea ce ai făcut și nu a fost doar pentru a trece foarte ușor peste conflictul acesta.
Există un cadru al acestei transparențe în comunicare. De obicei, unul dintre soți evită să comunice ceea ce simte cu adevărat pentru că e teamă că va fi respins de celălalt sau că își va pierde respectul sau poziția. Nu neapărat este justificată teama, dar ea există. Teama că dacă aș spune exact ceea ce e în mintea, în inima, ce am făcut, partenerul meu nu mă va mai respecta sau nu mă va accepta așa cum sunt.
Dar asta este o minciună care vine de la cel rău. Pentru că, de fapt, în realitate, am observat și din Scriptură, dar și din experiența în consilierea cuplurilor, am observat că se întâmplă exact invers. Când unul se face vulnerabil și începe să recunoască problemele, nu stârnește de obicei reacții negative, ci vulnerabilizându-se, îl inspiră și pe celălalt să facă același lucru și acolo are o creștere, aș spune, exponențială a relației între cei doi, a apropierii din cei doi. Așa că nu ezitați să fiți transparenți în comunicare și vă garantez că nu o să vă pară rău. Vă mirați cum inimi chiar împietrite de soț, poate că care până atunci n-au plâns niciodată, sau cum se schimbă și cum devin alți oameni.
Există oameni care au îngropat în ei povești adevărate, care nu le-au împărtășit cu nimeni și nici nu se simt pregătiți să o facă. În cuplu lucrul acesta se resimte. Se resimte sau nu se resimte?
Se resimte. Am avut anul trecut, am avut un caz în care doi tineri care s-au căsătorit cu ani în urmă au făcut ce au făcut și n-au venit la consiliere. și s-au căsătorit, au scăpat, nu știu cum s-au căsătorit, și după 10 ani de zile a venit el la mine și mi-a spus: frate pastor, vreau să vin la dumneavoastră, să stăm de vorbă. Zice, nu mai mă înțeleg cu soția, avem probleme și cred că am găsit cauza. Care? Cauza este, și mi-a spus un lucru care destul de grav, spune, v-am mințit și pe dumneavoastră într-un fel, dar ne-am mințit și pe noi și l-am mințit și pe Dumnezeu. Și credem că am trăit cu vinovăția asta atâția ani de zile și dacă nu o rezolvăm, nu cred că putem să mergem mai departe. Deci există o vinovăție reală care, dacă n-ai rezolvat-o înaintea lui Dumnezeu, te poate vâna toată viața și mai ales în relațiile de căsnicie. Există și vinovăție falsă care vine de la cel rău, care te face să te simți vinovat pentru ce nu ești vinovat, și asta trebuie rezolvată, și sunt unii hipersensibili și de asta problemele.
Aveți un exemplu pentru această hipersensibilitate?
Mai puține exemple, dar
oameni care tot timpul se simt vinovați.
Oameni care
ceva.
Tot timpul se simt vinovați de câte ceva. Recomandarea mea în asemenea cazuri este să se bazeze mai mult nu pe ceea ce simt, ci pe ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asemenea cazuri de care vorbeați erau persoane care nu prea cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, dar după cum, dacă erau, de exemplu, dependente de vreme, în momente când vremea era rea, simțeau anumite chestii negative și se simțeau și vinovați. Ei, noi nu trebuie să depindem nici de vreme, nici de ceea ce simțim, cu toate că ceea ce simțim este important, ci să depindem de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu să determine ceea ce simțim.
Ne aflăm la finalul acestei emisiuni și aș vrea, emisiunea a zburat timpul într-adevăr,
da,
și nu,
bine să cred.
Nu am epuizat încă tot subiectul. Ar fi bine să continuăm pe această temă și în emisiunea următoare. De felul în care comunicăm depinde foarte mult viitorul relației noastre. Mai mult, nu cred că există un stadiu în care am încetat să învățăm să comunicăm. Cred că până la adânci bătrânețe învățăm să comunicăm, ne schimbăm noi ca persoane, îmbătrânim, ne maturizăm, devenim preocupați de lucruri diferite și ar trebui să exersăm acest lucru în etape diferite ale vieții. Și mi se pare binevenit întreaga discuție. Un principiu pe care vreau să îl formulați la finalul discuției noastre.
Cel mai important în comunicare este întotdeauna spune adevărul, dar în dragoste, cu respect față de cealaltă persoană, onorând-o și luând în considerare că și ea este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.
Foarte bine concluzionat. Da, adevărul trebuie spus. Ascunde adevărul nu este pace și nici calea spre soluționare, chiar dacă nu există niciun conflict acolo, ci al exprima, dar în anumite condiții, cu dragoste. Mulțumim foarte mult pentru prezența în emisiune. Continuăm data viitoare. Vă dăm întâlnirea tuturor celor care ne-ați urmărit. Discuția e interesantă și sper că vă prinde bine, căsătoriți sau necăsătoriți, să învățați lecții noi despre comunicare. Împreună cu noi l-am avut pe pastorul Petru Bulica. Să fiți binecuvântați, toate cele bune.
Domnul să fie cu voi.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.